Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios taaskordistet võtnud.
Teregena laupäeva saade kannab järjekorranumbrit 194.
Homme on sõbrapäev. Ma teeks, Eestis on ka see kohtingupäev selline, et minnakse kinno näiteks.
No, nüüd jälle võiks ju kinno minna või ka teatrisse.
Jaa, et selle tõttu me jagame soovitusi, mida kinos... Kino enda ei näita ju praegu väga palju romantilisi komöödiaid ja romantilisi filme.
Aga... Tegelikult oleks meil üks põnev külaline olnud, aga kuna see külaline tuleb saates number 195, siis me mõtlesime, et väga ajakohane oleks täita see keskmine osa romantiliste lugudega, nii draamadega kui komöödiatega.
Jah, nii et vaatame ajas tagasi, Lauri on valiku teinud ja jagame soovitusi romantiliste filmide osas. Aga trummipõrin ja fanfaari helid, sest Eesti top 7 on tagasi.
Ma mõtlesin just, et nädalal, kui selgus, et Eesti filmid ei pääsenud edasi...
Sellest on kahju muidugi.
...Oskarite eelvalikus, et kus see trummipõrin, et ei näe nagu põhjust, aga...
Joo, kiiresti olgu siis jah mainitud, et Oskarite lühinimekirjad ehk shortlistid tehti teatavaks. Me rääksime saate nudimata versioonis sissevaatuses sellest veidikene pikemalt, aga kiiruga kokku öeldes siis jah, meil eestlastel seda puhku sealt kahjuks edasi pääsu polnud loota. Aga küll on nüüd olemas meil Eesti top 7, täiesti ametlikult.
7 vaprat Eesti kinodes vahemikus 5. kuni 7. veebruarini aastal 2021.
Koht number 7. Film, mis jõudis kinno juba möödunud aastal novembrikuus, 27. novembril.
Põgene.
Run. Vaatajad 284 möödunud nädalavahetusel ja kokku 4961 vaatajad sellel filmil Eesti kinodes.
Kuuendal kohal, kasinad ajad, ainukene superkangelase film praegu, siis kinotabelis Wonder Woman 1984, mis tegelikult Eestis tuli ju kinno lausa poolteist nädalat varem kui Ameerikas, ehk siis juba 16. detsembril.
Ja ütlesid vaatajate arvuga?
Ei olnud.
499 vaatajat möödunud nädalal, kokku 14088 vaatajat. Aga viies koht tuleb võib-olla üllatusena. Lemmikute kompani Pets United, mis jõudis kinno juba 4. detsembril möödunud aastal, on kogunud eelmisel nädalal 589 vaatajat ja kokku siis 7666 vaatajat sellel filmil.
No samas ei ole siin imestada, kui sa mõtled, et Tallinna kinod alles nüüd läksid lahti, sest see ei ole sugugi mitte viimane dubleeritud animatsioon selles tabelis.
Ja nälg animatsiooni järgi, ma saan aru, inimestel on suur.
No kuhugi sa ei pere pisemalt ära tõugata või nendega koos minna.
Neljas koht. Venelaste Tulemeri ka jõudis juba kinno eelmisel aastal 25. detsembril.
Aga on, millel siis nädalavahetul 718 vaatajate kokku 4283.
Ja esikolmiku juurde jõuame. Kolmas koht, eelmise nädal üks uutest filmidest. See, mida me ainsana vist näinud ei olnud, mis meenutas sellist 90. erotiliste trillerite hõngu. Saatuslik naine, 1155 vaatajat möödunud nädalal, ehk siis kokku ka 1155 vaatajat, loogika ütleb nii.
Teisel kohal jõulude järel ainult 3 päeva Tallinna kinosid nautida saanud ja vaatajaid rõõmustada saanud Pixari pärl Soul ehk Hing. 2848 vaatajat kokku 15279, ehk siis kuigi Tallinn ja Ida-Virumaa on kinni olnud, on film ikkagi jõudnud vahepeal pikkam rahulikult tiksutada kõik võimalikes muudes paikades üle Eesti.
Ja mis on siis esikohal? No tuleb välja, et 3060 silmapaari on janunenud popcorni järele, ehk esikohal on eelmise nädala üks uutest tulijatest Monster Hunter ehk koletise kütt Paul W.S. Andersoni värske videomängul põhinev film, ekraniseering, mis on siis Toni Jaa ja Mila Jovovitsiga peaosades.
Jah, Ukraina suursaadik maailma kinos, Mila Jovovits mängib järjekordset karastatud videomängu tegelast, et kui muidu tema karjääri tuntumaks on ju ikkagi Alice Resident Evil, kuritegelikult lõputuna näivast saagast, et siis nüüd vähemalt selle koletise küti lõpp näitab küll, et kõigil tegijatel on tohutu nälg ja soovunelm, et see ei jääks viimaseks.
Ja need, kui teil vähegi teismelist poissi sees on hinges kuskil sopis, siis see võib olla küll selline, mis tema vajadused kõik ära täidab.
Ma ei tea, kas ma nii laia lauaga ikkagi
kuule, pakuks. Paus on olnud nii pikk, et ma arvan, et täidab.
Ameerikas ütleme ainult esikolmiku. Kolmandal kohal kohe varsti meieni jõudev suur Liam, perekonnanimega Neeson, täpsuskütt, The Marksman. Teisel kohal märtsi lõpus meid lõpuks loodetavasti viimaks tabav Kruudid, uus ajastu Kruuds, The New Age. Ja esikohal sel nädalal Eesti kinodesse jõudev krimipõnevik, väikesed asjad, The Little Things, kolm meest ja neli Oscarit, ehk siis Denzel Washington, Rami Malek ja Jared Leto.
Aeg on asuda uudiste juurde. Uudised on nii palju olnud, et ma isegi ei tea, kust alustada.
Tundub, et mööda Jaapanit kihutav palgamõrvareid täis kiirrong filmis Bullet Train, et endiselt on mõned vabad kupeed, sellepärast, et nüüd liitus sellega Oscari võitja ja Sandra Bullock.
See on siis David Leitchi järgmine lavastaja töö, eks ole?
Ja me oleme korduvalt rääkinud, et see, mul ei tule praegu romaani nimi meelde, millel ekraniseering see on, ehk siis umbes 400 kilomeetrine
lõik.
Distants tuleb läbida rongil, mis on täis konkureerivaid palgamõrvareid.
Ja noh, arvat on, et kõik ellu ei jää.
Ja senimaani tuntuim oli teine Oscari võitja Brad Pitt. See ongi veider, et mõlemad on ju olnud ikkagi 90. algusest staarid, aga et see on siis nüüd esimene kord alles, kui Bullock ja Pitt ekraanil koos üles astuvad.
Olgu siis ka ülejäänud seltskond üles loetud, kes seal siis veel viimase seisuga on. Arendale Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Zazie Beetz, Andrew Koji, Michael Shannon. Keda muide Bullock mängima hakkab, sellest ei ole veel kõsatud.
Aga tal on olnud pikk paus, sellepärast, et viimati ta oli kinos ju 2018 suvel, kui oli see Oceani 8 ja siis seal sama 2018 lõpus, kui oli see Netflixi Bird Box.
David Leitchiga on siit hea edasi minna, et Leitch ka on seotud kuulduste järgi väga mitme erineva projektiga, nüüd on möödunud nädalal tulnud uudis veel ühe kohta juurde.
Selles suhtes, noh, ma ei ütle, et võimetelt, aga aktiivsuselt võrreldav Ridley Scottiga, kes on igal elu hetkel vähemalt viie erineva projektiga seotud, aga David Leitchil on projekt, mille ümber käib juba tohutu ring kosilasi.
Ja see on päris huvitav lugu. Will Smith on siis see, kellega David Leitch väidetavalt selles filmis peaks koostööd tegema hakkama. Will Smith peaks mängima siis peategelast, kes John Reilly on tema tegelase nimi, kes ärkab Tijuanas üles ühel hetkel mälu pole. Ja siis vaikselt hakkab aru saama,
et kõlab nagu pohmakas neli.
No ja või Bourne'i identiteet. Aga siis kuidagi niidid hakkavad argnema ja selgub, et ta on nüüd üks kahest. Kas ta on kohalik narkokunn, kellel on unikute viisi pappi ja ilusad naised ja kuritegelik elu, või CIA agent, kes on siis imbunud siis sisse sellesse kogu sellesse maailma.
Kus juures narkokunni elu tunduvad nii palju ahvatlevam, no, kui see, et sa oled selline nirupalgaga riigiteenistuja, kellel, et kui sa üldse elad pensioni jaani, et siis see pension on ka nagu kefake.
Ja problemaatiliseks teeb kogu selle olukorra see, et sa ei tea, kumb sa tegelikult algselt olid. Kas sa olidki narkoparun, kes on siis CIA agendiks, või olid sa CIA agent, kes on maskeerunud narkoparuniks?
No, kõigil 80-ndate üles kasvanud lastel ja poisslastel eriti koheselt meenub, see oli Miami Vice'i teisel või kolmandal hooajal, kui oli mitu osa, kui Sonic Rocket ehk Don Johnson, tal oli mälu kaotus ja ta oli oma sellesse variisikusse või oma sellesse legendi niimoodi sisse elanud, et ta arvaski, et ta on tegelikult hoopis pimeduse poole võitleja.
Lähme uudistega edasi. Meil on neid veel. Elizabeth Moss on lisandunud Ristisast rääkiva filmi näitleja pundiga. Ristisa filmimisest vaimiva.
See on see, mida Barry Levinson teeb. Sellepärast, et tegelikult tuleb ju ka Ristisa tegemise sari.
jaa , ei , see on see Francis and the Godfather oli selle projekti nimi mingil hetkel , ma ei tea , kas nad on seda muutnud või ei ole , mis räägib jah , sellest , kuidas Ristiisa tehti ja Elizabeth Moss liitub siis nüüd Oscar Isaaci ja Jake Gyllenhaaliga , kes olid selle projektiga varem seotud juba ja Elizabeth Moss peaks hakkama mängima Francis Ford Coppola naist Eleanori .
ja see on tegelikult väga-väga ajakohane projekt , sellepärast et järgmisel aastal on ju 50. juubel ja kuuldavasti Paramount ei taha lasta sellel sugugi märkamatult mööda minna sellisel verstapostil .
Me oleme jõudnud nüüd sinna , et tuleb film Uno kaartidest .
Jaa. ei no kusjuures ma olen pool naljaga samas hirmuga öelnud seda , et varem või hiljem tuleb 200-miljonilise eelarvega 3D vaatemäng Trips-Traps-Trull mõnelt stuudiolt .
No isegi Eestis on Uno-kaardid väga populaarsed , neid leiab igalt poolt , eks ole .
Ma olen ise lapsena väga palju neid mänginud ja oma lastega teinekord kuskil lennujaamades või sadamates passides , see on väga, väga mõnusalt aidanud aega veeta .
Nad on väga pika ajalooga on see kaardimäng , 71. aastal Cincinnati's olevat see mäng loodud ühes juuksuri töökojas . Et aga nüüd küsimus tekib , et mismoodi sa sellest filmi teed . Tundub , et asjad on paigas , Little Yachty , selline räppar , mängib peaosa , ma ei tea , millist kaarti , ei noh , tegelikult nali naljaks , kaardiga tegemist ei ole , kuidas üldse kaardid sellega seotud on , on ise küsimus , sellepärast et tegemist on siis live action heist comedy , ehk siis märulikomöödia . Ma ei oska teisiti seda tõlkida kuidagi .
No ja noh , mängufilm .
jaa , Marcy Kelly on selle kirjutanud ja see toimub Atlanta hip-hop ballmaailmas , kogu see lugu . Kuidas Uno kaardid Atlanta hip-hopi underground skeene ja siis märul ja komöödia ja millegi röövimine kõik omavahel seotud on , on üks suur küsimärk , et aga jah , ühesõnaga Matt Sell on selle taga , kes on nende kaartide taga omakorda ja ma ei leia siit sellest uudisest , et milline stuudio siia panustanud on .
No sest ma ütlen , et küsimus. Trips-Traps-Trull , Domino , noh , Tony Scotti oma ei lähe arvesse , ega ka Brian De Palma õudus mitte , mis paar suve tagasi tuli . Must notsu
see oleks päris hea , jah , mustast notsust võiks küll mängu teha või filmi teha , mängufilmi , palun .
Kusjuures sellise kõrge vanusepiiranguga raju action-draama . Pigem midagi rõõmustavamat , et selline üks selle sajandi edukamaid komöödialavastaja , Judd Apatow , kellel on Netflixiga nüüd tulus leping , hakkab tegema filmi Mull , The Bubble ja mis on nii nagu nii mõnigi film juba inspireeritud kogu sellest pandeemiast ja karantiinist ja kõigest sellest .
Aga mitte ainult ?
The Bubble ehk mull ja see mull on see mull , millest rühm näitlejaid on , kes peavad üritama kuidagi oma filmi tehtud saada ja siin otsene inspiratsiooniallikas olevat nüüd siis , see on siis uue triloogia kolmanda osa , Jurassic World Dominion, mis järgmisel suvel meieni jõuab .
See punt , kelle ta kokku saanud juba on , see on täiesti pöörane .
jaa , et seal on Pedro Pascal , kes üldse ei puhka praegu , sellepärast et videomäng Last of Us , sellega ta liitus .
Siis Maria Bakalova või Bakalova Borati järjefilmist naine , kes
värske Kuldgloobuse nominent ja üldse ei imesta , kui võib-olla ka ikkagi kõrvalosa Oscari nominent .
Karen Gillan Galaktika valvuritest või noh , kust iganes veel , Jumanjist näiteks , siis ja Pedro Pascali sa mainisid , lisaks veel Iris Apatow ehk siis Judd Apatow tütar , eks ole ?
ja noh , ta on selles suhtes nagu Paul W.S. Anderson , et oma naisele tuleb alati roll leida , et sellepärast on ka Leslie Mann siin filmis .
aga ka Fred Armisen , David Duchovny , Keegan-Michael Key ja Peter Serafinovitš , väga pöörane seltskond . Ma lihtsalt loodan , et sellest jälle ei lüpsta sellist kümmet nahka , nagu Judd Apatow kipub aeg-ajalt tegema .
no temal on see häda , et ta ei saa kunagi aru , et less is more , vähem on vägevam ja et ka kui ta teeb romantilise komöödia , nagu Trainwreck oli , nagu Hunnik õnnetust , ja kui selle pikkus on 2 tundi ja 20 minutit , siis varem või hiljem saab kumm tühjaks ja kui sul ei ole tagavararatast ka , siis oledki hädas .
me teeme nüüd küll väikese pausi ja siis läheme saate järgmise osa juurde ja kuna sõbrapäev , valentinipäev läheneb , teeme väikese ülevaate , väikesed soovitused romantilistest komöödiatest .
ma ei tea , kas soovitused , et räägime paarist silmatorkavast näitest.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold endiselt stuudios ja sõbrapäev on kohe ukse ees, kes meid nädalavahetusel siin nüüd kuulavad. Alati on võimalik kuulata ka kuskilt hiljem järgi. Väike soovitus või väike, kus siis öelda, ringkäik läbi aegade erinevate armastusfilmide ja romantiliste komöödiate seltsis.
See, jah. Väga hästi kirjeldasid.
Aga armastusfilmid, romantilised komöödiad, maailmas need aeg-ajalt tehakse, Eestis küll väga harva. Eesti... Suudad sa nimetada mõne Eesti romantilise komöödia?
Ei.
Ma mõtlesin seda sama täna, kui me seda ette valmistasime ja ainsad, mida ma võiksin võib-olla mõningate mööndustega sinna valdkonda liigitada, oleks Lutsu asjad. Noh, kevade. Noh, kevade võib-olla isegi mitte niivõrd, ütleme, suvi ja sügis võib-olla rohkem.
No... Tegelikult ma ikkagi...
No talve ka.
Ei, keske ja rõõmud. Teatavate mööndustega
ja.
Sa võid seda lugeda romantiliseks komöödiaks.
Jaa, nõus. See võib olla tõesti kõige lähedasem. Aga see on nii kohutavalt keeruline žanr. Ma tean, et väga paljud Eesti filmilavastajad ütlevad, et miks nad ei ole tahtnud võtta ette romantilist komöödiat, sest teha head romantilist komöödiat on väga raske.
Aga ilmselge lünk on olemas, et sellist läbukomöödiat, vanad ja kobedad ja klassikokkutulek ja seda on meil tehtud aastate jooksul juba küll ja veel. Aga tõesti, et üks korralik rom-kom siin ongi väljakutse Eesti filmitegijatele.
Ja teiseks mulle tundub ka, et maailm on üldse läinud kuidagi küünilisemaks, et ega meil tänasel päevalgi on väga raske leida selliseid häid romantilisi komöödia või üldse armastusfilme, mille peale kohe kõik hakkaks nina kirtsutama ja ütleks, et see on mingisugune melanhoolne jama. Et kui sa vaatad ajast tagasi, et 40-ndad, 50-ndad, 60-ndad, noh 30-ndad täpselt samamoodi, et sealt suurem osa näiteid, ma kujutan ette, tuleb sul sealt.
Ei, mulle seda mitte, selles suhtes, et ma hakkasin 30-ndast ettepoole tulema, ma võtsin igast kümnendist, võtsin ühe valiku.
Hea küll, ja siis ma lihtsalt automaatselt kohe mõtlen Catherine Hepburni Clark Gable'i, või oli Cary Grant, ma olen kogu aeg
sõgama,
Cary Grantiga
ma ei mäleta Hepburn ja Gable, et nemad oleks üldse koostööd teinud, aga esimene mainisid õieti Clark Gable, It Happened One Night,
ikkagi 34, eks ole?
tõelise see elegantse lavastaja Frank Capra romantiline komöödia aastast 1934. Claudette Colbert mängib siis sellist isepäist pärijannat, kes koos reporteriga, nad on bussiga teel New Yorki, aga see oli kuskil peatuses, nad jäid bussist maha, ja selline road movie, ja mis on just nii nagu Frank Capra puhul ikka, et see on, sõna elegantne on üks vaimukas teravmeelne, kusures see oli minu mõelest mingi novelli alusel kirjutatud see stsenaarium ja kusures esimene senimaani kõigest kolmest filmist, mis on teinud nii-öelda puhta vuugi, ehk siis kui film võtab ära parim film, parim stsenaarium, parim lavastaja, parim meespeaosa, parim naispeaosa. Pärast seda on suutnud seda samaga hakkama saada ainult Miloš Formani Lenda sulle käopesa ja siis Jonathan Demme Vonaksti vaikimine.
It Happened One Night oli mingil hetkel olemas Netflixis, siis ma mäletan, ma nägin teda mingil hetkel Prime Videos ja nüüd on need hetked kõik mööda
no, aga siin ongi, et kui ta ei ole sul, kui ta ei ole Netflixi või Amazoni oma toodang, et siis sa kunagi ei tea, millal ühel hetkel on asi kadunud.
Läheme 40-ndatesse, jah?
No, 1942 Michael Curtis'e Casablanca, mis on ka ikkagi...
Mitte küll romantiline komöödia, aga lihtsalt armastusfilm. Igavikuline armastusfilm.
Romantiline draama, et kaksikud vennad olid nad Epsteinid, et see dialoog, mis seal on. Ja noh, tänapäeva mõistes jälle ilmselt inimesed hakkaks see vinguma, et seda, kuidas Ilsa ja Ricky vanuse vahe, ehk Humphrey Bogarti ja Ingrid Bergmani vanuse vahe, aga see ei loe, et noh, nagu pealkiri ütleb, Casablancas, kus siis selline suhteliselt hämarat äriajav kohvikupidaja või klubiomanik Rick ja tema unistuste naine ootamatult ühel õhtul ilmub sinna välja, sest tal on vaja endale ja oma uuele mehele vastupanuliikujale saada viisasid , et pääseda üha kasvava natsipaine eest ookeani taha . Ma ei oskagi öelda , et mis see selle filmi teeb nii heaks ja noh , ja selle puhul , et kui sa vaatad Kodanik Kane'i , et siis see ikkagi on just niimoodi , et noh , nii mõnigi on öelnud , et noh , et siis sa vaatad seda ja siis sa mõtled , et ei , et sa pead endale pidevalt meelde tuletama , et see on klassika , aga kui sa Casablancat vaatad , siis sa saad aru , et jah , et see langeb kategooriasse , selliseid enam ei tehta .
jah .
Aga 50-ndate puhul jälle niimoodi kümnendi alguse poolest lauldes vihmas. Singin' in the Rain, mis on suurepärane kompott, kus on võetud ju lugematuid varasemalt juba erinevates muusikalides kasutatud lugusid, kus on film filmis asi, mis kui hästi tehtud, on alati rikastav element. Ja muidugi Gene Kelly, üks nendest, kelle puhul ka on öeldud ju, et miks ta näiteks akadeemia poolt ei saanud talle rohkem armastust osaks aastate jooksul, et kui see, mida sa teed, jätab mulje, et see tuleb nii kergelt, aga et samas, et kui vaadata neid kulisside taguseid dokke või teiste intervjuusid, kes temaga koostööd tegid, et siis oli samasugune perfektsionist nagu Chaplin, et enne keegi koju ei lähe või enne keegi magama ei heida, kui asi ei ole ideaalini lihvitud.
Kas me 60-ndatest, me oleme 60-ndatest?
No 60-ndates nendest valikutest jääb mulje, et alati 10-ndi algusest saad just selle, et Breakfast at Tiffany's.
Jaa. Et Truman Capote teosel põhinev.
Et kuigi,
või see oli tema stsenaarium, see on raamatu.
Kuigi see, mulle tuleb praegu isegi George Peppard, kes oli siis mees peaosa. Et see oli nii nagu kunagi ühe noorsoteatri lavastuse puhul, kui ma tundsin ennast ebamugavalt. Jah, see oli võibolla armukadedus. Et Anu Lambi tegelane armus Lauri Neebeli tegelasse, ma mõtlesin, et erakordselt nõme valik. Et siin on samamoodi, et Audrey Hepburnist ilusamaid naisnäitlejaid ekraanil, ma ei tea, kas ongi olnud. Ja siis see George Peppard, see, ta tundub seal nii vale, aga noh, film...
Aga samas ka nii õige.
No aga siis on just see, et süda tahab, mida süda tahab. Ja noh, need kaks Oscarit on ka ju, mis läksid nii õigesse kohta, et ikkagi Henry Mancini ja Moon River ja tegelikult Mancini sai minu mõelest ka selle, et tema kirjutatud oligi ka muusika. Et film kandideeris veel tervele peotäijale Oscaritele, aga et need jäid saamata, aga 70-ndates hüpates. No tegelikult Audrey Hepburniga võid ju veel 60-ndates sa võtta ikkagi vetleva leedi.
Sellepärast, et Roman Holiday oli
Kukkus Roomas oli 53. Et tema ja Gregory Pecki seiklused Roomas siis täiesti vabalt ka, et kui teha endale sellist ajaloolist valentinipäeva ekskursiooni, et siis see on ka üks nendest filmidest, mis tegelikult võiks ikkagi elus vähemalt korra vaadatud saada. Aga 70-ndatest võtame siis 10-ndi algusest 1970 Love Story film, mis tegelikult meediumi ja ahtovesmase kaudu jõudis ka nõukogude Eesti kinodesse. Ally McGraw ja Ryan O'Neill, ehk siis film, millest sai pöörane hit, selline no, ikkagi üks kõige aegade menukamaid nutulugusid. Sellepärast, et nad on ju, kas nad on tudengid, aga no, täiesti erineva sotsiaalse taustaga, suur armastus tuleb peale või nagu vanasti oli suur sotsialistlik tunne, vallutab noored ja siis tuleb tragöödia ravimatu haiguse näol. Aga filmile puhul ka, ma ei hakka seda ümisema, aga ei no lihtsalt, et see muusika, mis sealt filmist on pärit, kas see oli Oscari võitja William Goldman ühes oma raamatutest või, kes just ütles seda, et tänu sellele oli nii palju ka korduv vaatamisi, et mingi , et väga paljud kutid , kes avastasid , et see film muudab kaaslase kohutavalt vastuvõtlikuks kõikvõimalike ettepanekute suhtes . Et kui sa lähed ja et sa pakud laia õlga , mille najal nutta ja oled toeks ja oled mõistev , et siis love story , see on kindla peale minek .
Aga kuidas 80-ndatega on ?
80-ndate puhul tegelikult noh , siin John Hughesist on ju raske mööda vaadata , aga tegelikult võib-olla pigem isegi Cameron Crowe ja Say Anything , mis vahelduseks nüüd ei ole niimoodi , et võtad kümnendi algusest , et see peaks olema kuskil 80-ndate lõpust . Ja see kurvalt akna all seisev John Cusack , kes hoiab boomboxi pea kohal ja laseb Peter Gabrielit oma unistuste tüdruku aknasse ja see kirjeldus , et ma andsin talle südame ja ta andis mulle effing pliiatsi , väga noh , Cameron Crowe on ka selline tõeline inimhinge insener , et kelle lugusid , olgu siis tõesti Jerry Maguire või Almost Famous või varasemad asjad , et kus alati on kohta ka romantikal , kui ma mõtlen , noh jah , Aloha võib välja visata , see oli lihtsalt
see oli eksisamm .
No jah , see oli seletamatu eksisamm , aga et Say Anything . Aga 90-ndatest , no ja siin 90-ndate puhul sa ei saa mööda Richard Curtisest minna . Sa võid viieaastase vahega , sa võid võtta Neli pulma ja sa võid võtta Notting Hilli . Aga muidu ei , ma
ei mõtle , ma Shakespeare in Love oli 2000 juba , on ju ?
Ei , kus sa nüüd ?
oli 90 .
see oli 98 ja vastiks iga Harvey Weinstein garanteeris ju selle , et ebaõiglaselt võttis see Oscari ära reamees Ryan'i käest .
aga film ise , Date Movie'na , miks mitte ?
ei no väga sümpaatne ja noh , sul oli Tom Stoppard on stsenaristiks , sul John Madden on lavastaja , ehk siis selles suhtes täiesti nõus . noh , mingi hetkeni või omad romantilised hetked tegelikult on ka David Fincheri filmis 7 , aga samas see ei ole selline asi , mida keegi valentinipäeval või üleüldse romantilise tagamõttega kunagi vaadata tahaks .
aga siis me jõuame 2000-ndatesse ja ma ei tea , mis sul seal kirjas on , aga ma julgeks pakkuda kohe 2000-ndate algusest , Amelie .
Jaa , suurepärane valik , mul ei olnud seda kirjas , et Audrey Tautou suured silmad , noh üks asi , et need olid ka plakati peal ja need on mul ka selle DVD kaane peal riiulist vastu vaatamas , aga see iseäralik kepsakas toon ja see jah , kellel , et ehk siis kellel on Amelie nägemata , et otsige maa alt ja maa pealt , aga vaadake , kui te tahate näha teistsugust romantilist komöödiat , nii meeletult stiilset ja tujutõstvat ja kaasakiskuvat
mm-hmm. Aga mis sul 2000-ndatest oli siis ?
Mul oli väga laisalt , sellepärast et mulle väga sobib Richard Curtis , mul oli siin kirjas Love Actually .
Vot ma mõtlesin , aga kuna see on ikkagi nii jõulufilm , siis
see on jõulufilm ja seal tegelikult arvestades , et neid liine on nii palju , et seal on ikkagi vähemalt üks , ei , seal on poolteist liini , mis ei toimi .
Aga siis edasi 2010-ndad . Jah , just , mis seal on ?
Ma jääksin Richard Curtis'i juurde , ehk siis About Time , ma ei mäleta , mis oli selle eestikeelne pealkiri .
See Rachel McAdams
ja Donald Gleeson ja Bill Nye .
aga ma pakun siis 2010-ndatest Crazy Stupid Love , minu meelest on see meil siin ka telekanalite soovitustest mõned ajad tagasi läbi käinud , Steve Carell , siis Ryan Gosling ja Emma Stone .
ja Julianne Moore .
just .
sellepärast , et muidu su loetelust jäi armu kolmnurga mulje .
jäi , aga seal on jah nelikuga tegemist . Et ka selline teistmoodi romantiline komöödia , väga lõbus ja vaimukas .
Film , kust väga meeldejääv stseen on see , et sa saad aru , et su abielu on karidele jõudmas , kui su naine valetab , kus ta käis , et ta tegelikult käis üksinda kinos ja ta vaatas videviku ja ta tunnistab , et ja see oli nii halb ja hakkab nutma .
Et 2011 oli see aasta , nii et jällegi 2010-ndate algus siis . Aga ma ütlen , mulle tundub kahtlaselt , et inimesed on muutunud liiga küüniliseks , mida edasi me läheme , seda vähem me romantilisi komöödiaid näeme .
No
kus häid juures, romantilisi komöödiaid no, ?
Romantilised komöödiad on kolinud Netflixi ja Amazoni ja sinna , ehk siis just need kõikvõimalikud
To All The Boys Who Love Me ja kõik need teismelist asjad.
Ja need Kissing Boothid, mis on väga sellised teismeliste omad. Just teismeliste omadest siin 2010-ndatest muidugi film, kus ka ikkagi lahinal nutta saati Süü on tähtedel. Ehk siis Fault in Our Stars.
Jaa, nii et leiab, aga kuldajastu jääb ikkagi minu hinnangul sinna 50-ndatesse, 60-ndatesse.
Ja leiab ka 40-ndatest suurepäraseid. Aga tõesti, et Frank Capra, George Cukor, siis see...
Hepburnid.
Ei, ma mõtlesin, et kui lavastajatega minna, Billy Wilder, ehk siis just sellised kuldajamehed, ei no kuule, 80-ndatest tagant järel on praegu piinlik, et jäi mainimata When Harry Met Sally.
Ah, jaa, loomulikult.
Ehk siis 1989, Nora Ephroni klassikateos.
No siis on, valikut on palju, aga me võib-olla natukene mõned asjad tegime pisut lihtsamaks, mõned valikud.
Ei, hoopis keerulisemaks.
Aga nüüd teeme väikese pausi ja siis tuleme juba selle nädala uute filmide juurde, kust leiab muide ka, tegelikult leiab ühe armastus, väga ilus armastusloo.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi. Filmiga, kui saada jätkab ja tuleme nüüd selle nädala uute filmide juurde. Üks äärmiselt salapärane lisanduja on sel nädalal Eesti kinokavadesse, mis mujal maailmas jõuab sellesse premium videolaenutusse, ehk siis PVOD-sse. See on Barbie ja staari puhkus Vista del Maris. Lavastajaks Josh Greenbaum, kes on seni pigem teletöödega silma paistnud. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis äkki see on tal lausa esimene täispik mängufilm, sest Tokki on ta teinud Becoming Bond on aastaid tagasi tema tehtud ja see oli see Jules Lazenbyst ja tema saatusest ja tema valikutest ja selleni, kuidas ta Bondi juurde jõudis. Aga et rohkem siis New Girli ja Fresh of the Boati telesarjadega olnud seotud lavastajana ja stsenaristideks selle filmi kaks peaosatäitjat, ehk siis Annie Momolow ja Kristen Wiig. Annie Momolow ja Kristen Wiig mõlemad on just stsenaristid Bridesmaidsi juures ja Momolow kirjutanud ka näiteks Joy aastate taguse filmi, mille peaosas oli
Jennifer Lawrence
just,
ja lavastajaks David O. Russell.
Just. Ja Rex, mis oli siin mingi aeg tagasi Kate Maraga ühest sõdurist ja tema koerast rääkiv film. Et nüüd siis Kristen Wiig ja Annie Momolow mängivad eluaegsid sõbrannasid, Barbie ja Starry, kes sõidavad esmakordselt väikesest keskläne linnakesest puhkusele Floridasse ja seal mässitakse nad kurjami plaani kõik linnaelanikud tappa. Kõlab hästi, kas pole? Jamie Dornan, Damon Wayans Jr. on siin filmis veel kaasa tegemas. See film oli aastaid töös. Wiig ja Momolow kirjutasid selle stsenaariumi juba aastaid tagasi. Filmiti kaks aastat tagasi, 2019, ja pidi kinno jõudma eelmise aasta suvel, aga pandeemia tõttu lükati siis edasi ja maandub nüüd siis PVOD-sse. Ja võibolla kui panna konteksti siin produtsentidena on lisaks Wiigile ja Momolowle ka Gary Sanchez Productions, ehk siis Will Ferrell ja Adam McKay produktsioonifirma seotud. See on selline huvitav asi, mis ühel hetkel lihtsalt potsatas radarile ja mille treiler siin ilmus, ma arvan, äkki mingisugune 2-3 nädalat tagasi, väga palju see treiler ära ei anna ja millel ei ole ka mitte kuskilt informatsiooni võimalik leida, et noh, tavaliselt ikka näitatakse kriitikutele mõned päevad enne linastust. Selle kohta täiesti null infot.
Mõnda filmi targu ei näidata.
Et see siis nädalavahetusel maandub lihtsalt kinokavadesse, kui vaadake treilerit ja ma ei tea, et kui... No ma ise mõtlen, et Bridesmaids annab mulle piisavalt julgust, et minna proovida.
No ja Kristen Wiig, ta on andekas ja vaimukas naiskoomik.
See on Barbie ja staari puhkus Vista del Maris. Kuna on sõbrapäev, selline romantiline nädalavahetus, siis tõeline romantikasoovitus tuleb sakslastelt. Undine.
See iseenesest kõlab sellise
tean,
kahtlase lausena.
Aga see...
Romantiline saksa film, kohe muigad.
No ma suhtusin umbes samamoodi. Aga pärast filmi, olles pärast filmi vaatamist, enam ei muiga, sest see on üks väga armas täiskasvanute muinasjutt. Kristjan Petsoldi kirjutatud ja lavastatud peaosas siis Paula Beer, Undine Vibona ja armastajatena Kristoffina Franz Rogowski ja Johannest mängib siis Jakob Matschents. See film algab suure pauguga pihta, et istub ilus Undine koos oma boyfriendi Johannesega kohvikulauas ja Johannes teatab, et nüüd on kõik läbi .
No ehk siis me oleme nagu keset jutuajamist , satume jaole ja koheselt on aru saada , et naine tuli kohvikusse teistsuguste ootustega .
Aga mille peale naine teatab selle peale siis , et aga nüüd on selline lugu , et sa ju tead väga hästi , et kui sa mind petad , siis ma olen sunnitud sind tapma .
ei , et kui sa mu maha jätad , siis ma olen sunnitud sind tapma . See juba kõlab rohkem saksa filmi moodi.
Ja sellele järgneb ajalooline ringkäik Berliinis , selles mõttes , et kuna Undine töötab
muuseumis giid ,
ajaloogiidina Berliini linnaplaneerimisametis , siis see on väga huvitav taust tegelikult , ma ei teadnud Berliinist nii palju , kui ma sain sellest filmist teada . Et aga siis kohtub pärast seda Undine Kristofina , kes on siis sellel ekskursioonil kaasas käinud ja vaikselt hakkabki lahti hargnema see lugu , et Undine , nagu nimi viitab , on siis Undiin ehk näkineid , kes on meie maailma tulnud ja Kristjan Petsolt ka sellest legendist inspiratsiooni ammutas , et Undiin siis ma saan aru , legendi järgi ongi nii , et mees annab talle igavest ruudust , kui mees petab või noh , kui mees maha jätab , leides uuesti armastuse , siis see lõpebki mehe jaoks traagiliselt ja Undiin on sunnitud naasma tagasi vetevoogudesse .
Kusjuures ju Paula Beer tükk aega segas filmi vaadates , et kust ta tuttav ette tuleb , siis kui ma pärast vaatasin , nojah , Polli päevikud .
no mulle meeldis Frans .
kui sa mõtled , et kui vana film on Polli päevikud , et ta oli ju täiesti plika seal et ilus naine , hea näitleja , sellepärast et ta sai Berlinaalel eelmisel aastal hõbekaru ja tegelikult ka Euroopa filmiauhindadel selle sama Undine rolli eest tunnistati parimaks naisnäitlejaks .
aga see on tõesti , see on armas täiskasvanute muinasjutt täis suuri tundeid , samas ei lähe siirupiseks kätte ära , et kes tahavad natuke teistsugust armastusfilmi , siis Undine võiks olla soovitus küll .
Samas see on väga veider , aga üllatusi pakkuv . Vastakaid tundeid tekitas . ei , no selles suhtes noh , ma ei saa ühtegi oma sellist probleemset punkti esile tuua ilma et midagi reedaks , aga siin on ja Kristjan Petsold , kes ise on ju nii lavastaja kui stsenarist , nagu sa ütlesid , ta ju sai Fibreski auhinna , sai ka eelmisel aastal Berliini festivalil . ja noh , et kellel on vaadatud tema Transiit , ehk siis seal olid ka ju Rogovski ja Beer kahekesi peaosades . Et väga, väga teistmoodi film , eriti praegusel ajal , kui ka meie telekanalid võib-olla panevad rohkem rõhku sellele , et valentinipäeval oleks sellist traditsioonilisemat romantilist toodangut , aga et midagi täiesti teistsugust , ehk siis nagu jutu algusse tagasi jõudes romantiline saksa film võib kõlada absurdina , aga ei ole seda .
Aga siis väikesed asjad .
midagi vähem romantilist .
The Little Things , lavastaja , stsenarist John Lee Hancock , mees , kelle käe all on valminud sellised asjad nagu The Blind Side , milles ju operaatoriks oli Alar Kivilo .
ja mis tõi Sandra Bullockile naisnäitleja Oscari .
aga ka näiteks Saving Mr. Banks , viimati Netflixi maandunud The Highwaymen , Kevin Costner ja Woody Harrelsoniga .
Bonnie ja Clyde'i püüdmisest .
just , et tema renomee räägib , et tema enda eest juba .
ta on jõudnud vahepeal teha palju asju , samas kogu aeg kandes hinges seda Väikeste asjade projekti , sellepärast et see on tal umbes 28 aastat või palju
ligi 30 jah .
Kui ta selle kirjutas ja kusjuures stsenaarium , mis algselt ikkagi püüdis väga, väga suurte nimede tähelepanu , sellepärast erinevatel aegadel oli Clint Eastwood huvitatud , et lavastab , siis oli Spielberg huvitatud , et lavastab ja siis pidevalt niimoodi üles-alla käies , et siis vajus jälle see kuhugi , noh , kui saksa filmi puhul vajus kuhugi vetevoogudesse .
Hancock ise lavastab nüüd ja kui sa ütlesid , et 30 aastat tagasi , siis see filmi tegevus toimubki 90-ndatel , kus ta ka kirjutas selle .
ei , 1990 , seal on isegi kuu toodud , oktoober .
Kolm Oscari võitjat siis peaosades , Denzel Washington , Rami Malek ja Jared Leto . Mängib Denzel Washington Joe Deaconit , kes töötab siis Kerni maakonna abisheriffina ja saab kohe filmi alguses ülesande minna LA-sse üht asitõendit ära tooma , väga vastu tahtsi , et läheb see mees seda tegema . Millest vaataja saab kohe aru , et midagi on mäda , miskil põhjusel midagi on juhtunud seal LA-s , miks Deacon sinna minna ei taha . ja seal kistakse ta üsna kiiresti ühte uurimisse , mille eestvedajaks on siis Jim Baxter , keda Rami Malek kehastab , uurija , LA uurija , ja tuleb sarimõrvari jälile jõuda .
sellepärast, et noh, avalikuse huvi ja nördimus on arvestatav, sellepärast, et lühikese ajaga on tekinud 4 laipa ja LAPD-l ei ole mitte ühtegi niidi otsa.
Põnev kõhe psühholoogiline thriller, millist pole päris pikka aega näinud. Ta on selline, must meenus, et kohe Seven, ta ei, nii sünge võibolla ei ole, et ta hoiab kuskil mujal piiri, aga see just selline, noh, me oleme ka rääkinud sellest keskmise eelarvega nendest filmidest, eks ole, et ta sobib täpselt sinna, ma kujutan ette muidugi, et need 3 näitlejad võtsid päris korraliku kopika selle eest, aga et just selline täiesti omal kohal krimipõnevik.
Mis, noh, siin tuleb jälle see vanainimese kärsitus. 2 tundi ja 8 minutit on kuritegelikult pikk aeg selle kuriteo lahendamiseks.
Jaa, selle ma olen nõus.
Aga siin on jälle see, et kui lavastaja ise on ka stsenarist ja kui ta on, noh, tõesti sisuliselt 3 aastakümmet seda hoidnud, et siis sa ei raatsi enam mitte, sa oled seda ilmselt nii mitukümmend korda ümber kirjutanud, et jumal teab, mitme kümnes draft see on, mille põhjal see nüüd üles võeti, et sa oled kaotanud igasuguse objektiivsuse ja sa ei raatsina mitte kuskilt mitte midagi kärpida või noh, tähendab, sulle tundub, et noh, et lugu on sisuliselt täiuslik, et see on natukene nagu mõni Criminal Mindsi pikaks venitatud episood, aga noh, mis eristab seda Criminal Mindsist on see, et sul on tõesti, et sul on kolm peaosatäitjat, kolme peale on 4 Oscarit ja eriti muidugi Washingtoni on alati ääretult hea vaadata. Ja see, kuidas meile pisikeste killukestena hakatakse andma infot sellest, et miks, et kõigepealt see, et ta oli LAPD-s ja siis see, et ta vist päris omal tahtel ei tulnud sealt ära. No, mis, kas see käis trailerist läbi, aga et kui 5 aastat tagasi, et on olnud juhtum, mis tõi kaasa abielu lahutuse infarkti ja politseist ära saatmise.
Mm-hmm.
Et noh, et siis sa saad aru, et pole mingi ime, et miks ta nii vastumõeliselt sinna LA-sse oma ülemuse käsul läks.
Jah. Kõik need 3 näitlejad tulevad ka sellise erineva lähenemisega sellele tööle, et neid on põnev jälgida ja Rami Malek kuskil, see võis olla production notesist käis see läbi, kasutas sellist iseloomustavat sõna nagu nostalgiline, mida ta kindlasti on, sest küsimus oli ka selles, et kas jätta see 90-tesse, kus John Lee Hancock selle omal ajal kirjutas, ta meenutas, et vastu kaaluks tolleaegsetele kõikidele sellisele body cop movidele, mida väga palju 90-tel oli, tahtiski ta midagi sellist natukene räpasemat ja kõhedamat.
Ei no 90-te algus mõtle ju, sa olid siis ju 2. ja 3. surmarelva vahel ja Last Boy Scout tuli 91 ja et ehk siis midagi teistsugust, aga see on hea, et nad jätsid selle aastasse 90, et sa saad aru, kui palju tänasel päeval muudaks mobiiltelefon filmis.
Ja see oleks tulnud täiesti ümber kirjutada, sest tänu sellele mitmed asjad toimivad, kuigi alati selliste lugudega on see, et kui sul pidevalt ka toimub selline üleskütmine ja vaataja üleskütmine ja pidev mõistatamine, siis lõpuks krutid sa selle huvi nii suureks, et vähesed suudavad lõpuga selle välja kanda. Ma ei ole kindel, et see film seda suudab, aga see on teile oma endal kinosavastamiseks.
Väikesed asjad, the little things.
Meil on aeg soovida teile nüüd ilusat nädalavahetust, tähistage sõbrapäeva, olge toredad, püsige terved ja kuuleme taas nädala pärast.
Järgmise korrani.
Filmikägu.